Jak neztratit rozum v nerozumné době? Můj dnešní host, nezávislý novinář Petr Nutil, tvrdí, že na to má recept. Tak se ho na něj zeptám. Tady na Plusu Českého rozhlasu. Poslechu zve David Šťáhlovský.
Hovory.
Petr Nutil, zakladatel webu Manipulátoři.cz, je tady hostem hovoru. Vítejte ještě jednou, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jak napovídá název webu, vy jste do určité míry zaklínač duchu. To znamená, odhalujete hoaxy, dezinformace a tak dál.
Já už to osobně nedělám, abych vás na úvod trošku zmátl. Já jsem založil ten web a necelých pět let jsem ho vedl. A teď jsem ho předal schopným a mnohem schopnějším zástupcům a věnuji se trošku jiným věcem. Snažil jsem se už jako udělat takový odkrok od té každodenní práce na těch tisících a tisících falešných zprávách. Potřeboval jsem trošku získat odstup. Nicméně ten web pokračuje dál a vede si, myslím, velmi dobře. Pracují tam lidé, kteří opravdu vědí, co dělají.
Když se ale vrátím k vaší minulé profesi i té současné, v zásadě, kde berete jistotu, že to, co demaskujete, je skutečně manipulace, propaganda podobně?
Pokud se budeme bavit o tom procesu, jakým probíhá ověřování zpráv na webu manipulatoři.cz, tak tam je vždycky nějaké interní kolečko, kterým ty zprávy propadávají. Snažíme se nevěnovat věcem naprosto hloupým a nesmyslným. Vypichujeme věci, které mají jistý potenciál více uškodit, řekněme. Kde bereme jistotu, že ty věci jsou nepravdivé? No, tu nacházíme, pokud najdeme relevantní oponující data jako relevantní zdroje. Ona valná část těch zpráv jsou prostě překroucená fakta, takové jako události postavené do jiného světla nebo zcela vymyšlené věci. A pokud se nám podaří najít ten reálný kontext na nějakých reálných datech například, tak víme, že tu zprávu můžeme označit za falešnou.
Například Rusko tvrdí, že druhou světovou válku rozpoutalo Polsko svojí invazivní politikou, nebo expanzivní politikou vůči Československu mimo jiné a tak dále. A že ten pakt Molotov-Ribbentrop byl jenom vynuceným krokem k tomu, aby si uchránili svoji bezpečnost, tedy Sovětský svaz. Tak kde je tady hoax, kde je tady fake news?
No, v těch reálných událostech. Historie má tu krásnou vlastnost, že si ji víceméně každý může vykládat, jak chce.
No právě.
Nicméně proběhly nějaké události v nějakém čase a pokud si je poskládáte za sebe, tak zjistíte, že ta realita byla trošku jiná. Takhle jednoduché to je.
Příčina souvislosti.
No jasně. Samozřejmě jako čím půjdeme dál do minulosti, tím jako můžeme nalézat mnohem jako komplikovanější konstrukce a věšet na to různé jako dnešní ideologické nánosy. A rozhodně se dá říct, že takovýhle účelový výklad dějin, to samozřejmě není jenom záležitostí Ruska, ale i různých jiných stran. Vlastně jako ani nemá z historií nic moc společného, protože mluví k našim současníkům a snaží se ovlivnit v nějakém jako současném pohledu na věci.
Nakolik v tom pohledu, v těch dezinformacích hraje roli propaganda? Protože propaganda dokáže mnohé ospravedlnit, tak říkajíc. Mm-hmm.
Propaganda je jednou z velmi často využitých motivací k šíření falešných zpráv. Jednoznačně. Na druhou stranu se nedá vůbec říct, že by za většinou těch falešných zpráv, se kterými se dnes a denně na internetu můžeme potkat, stále nějaká propagandistická iniciativa někoho. Valnou část těch falešných zpráv si sami vytváří vlastně lidé, uživatelé toho internetu, ať už svým nepochopením nebo nějakým zkratkovitým myšlením nebo šířením nějakého svého světonázoru, který nemusí úplně nutně stát na faktech. To je jako drtivá část. Pak jsou ty menší části, které samozřejmě mohou být někdy v nějakých chvílích jako výrazně multiplikovány těmi dalšími zdroji, ale mohou vycházet z třeba oficiálních propagandistických kruhů, z oficiálních státních médií některých států. A pak do toho zapadá ještě všelijaká lobby biznisová, politická. Mnohé dezinformace šíří například politická uskupení, která jsou přesvědčena o tom, že jim to pomůže získat moc. To můžeme vidět i v naší krásné české kotlině. Mohli jsme to vidět nedávno před prezidentskými volbami v Americe. Používá se prostě ledas jaký postup.
Je to taková sněžná koule, to znamená na začátku je nějaký propagandistický impuls, který potom se nabaluje těmi dalšími obyčejnými uživateli sociálních sítí?
Může být. Ten efekt sněhové koule může zafungovat, pokud je ta původní zpráva dostatečně virální, pokud bychom to chtěli říct tím moderním jazykem. Pokud sama o sobě dostatečně oslovuje emocionalitu a motivuje vlastně čtenáře k jejímu dalšímu šíření, ať už pod pláštíkem spravedlivého hněvu, nebo pod tím, že odhalují nějakou zásadní konspiraci, kterou nám ta ošklivá oficiální média tají. Pravdou je, že...
Mimochodem tají? Tady Český rozhlas samozřejmě toho se to netýká. Ale...
Tak z historie máme některé příklady, které ukázaly, že ne všechno, co velká média šíří, musí být nutně pravdou. Například vstup americké vlády do války v Iráku byl založený na nějakých zprávách o chemických zbraních, které se jaksi pak nenašly. A těch příkladů bychom našli asi víc na různých stranách. Nicméně, já jsem chtěl jenom říct, že obecně falešné zprávy mají výrazně větší potenciál se šířit než ty zprávy faktické. Ty, které třeba nejsou založené na emocích, které tak jako neburcují. Nakonec i v nějakých nedávných průzkumech se ukázalo, že těmi nejsdílenějšími zprávami jsou právě ty zprávy falešné. A je poměrně těžké naopak zasáhnout tolik lidí nějakým relevantním faktem, který neútočí na ty emoce.
Vy nebádáte lidi, aby si proklestili cestu skrze dezinformaci k nezávislému a kritickému myšlení?
To by bylo hezké. To by bylo hezké a nemyslím si, že bych tady jako byl jediný a vůbec tak. V podstatě je to taková ta klasická variace na ten starý pláč už antických filozofů, kteří si zoufali nad svými současníky a plakali, že jsou tak hloupí a nevzdělaní a to je asi něco, co nás bude provázet vždycky. Nicméně jsou určité kompetence, které by se nám hodily jako společnosti v tom, abychom se rozhodovali lépe, racionálněji a rozumněji, řekněme.
Kolik lidí, jestli to máte nějak spočítáno procentuálně, je náchylných k tomu, že se filtrují zprávy kriticky?
No, na to v podstatě žádné relevantní průzkumy nejsou. Ono se dá jednoduše o lidské povaze říct, že každý z nás je náchylný naskočit na nějakou nepravdu, nějaký nefakt. A to třeba jenom prostě proto, že souzní s naším již hotovým názorem. Například, já nevím, vy pokud budete mít nějaké přesvědčení, budete si o sobě myslet, že jste prozápadně, proevropsky smýšlející člověk a budete přesvědčen o tom, že máme nějaké ideologické nepřátele, kteří se snaží ten náš stát podvracet, tak budete mít mnohem větší tendenci naskakovat na falešné zprávy, které tuhletu tezi podporují. Úplně ten samý princip platí pro lidi, kteří odmítají například uprchlíky, kteří považují Evropu za zlo, Evropskou unii, řekněme. Takže vždycky, když ten kousek té falešné zprávy nám zapadne do toho již předpřipraveného modelu, tak máme mnohem větší šanci, že s ním budeme souhlasit, aniž bychom se na něj podívali kriticky. Takže ono to není jenom o kritickém myšlení obráceném ven, ale i o něčem, co jsem si já pro sebe soukromně nazval jakýmsi kritickým cítěním. A to znamená nadhled nad svou vlastní emocionalitou, nad svými vlastními reakcemi, co vlastně dělám.
Vy už jste to tady říkal, že lidé jsou náchylní na fake news z různých důvodů. Mm-hmm. Máte to nějak sociologicky, psychologicky podkycené, kteří lidé více jsou náchylní, kteří méně? Ano, jsem prozápadní, hájím západní hodnoty, proto jsem náchylný skočit na nějaký fake news, který přijde v tomto směru. Mm. Jak to je jinak?
No, ono se to nedá takhle jednoduše říct, že by nějaká sociodemografická skupina byla výrazně náchylnější v tomhletom. Samozřejmě určitou a nezanedbatelnou roli v tom hraje vzdělání. Technická vybavenost, řekněme, toho našeho mentálního uvažování v tom, jak zacházet s informačními zdroji. Takže já bych jako velmi nerad tu odpověď mířil na nějakou konkrétní skupinu. Protože se to ve finále se to týká nás všech.
Ovšem, taková fake news může vést třeba k vyvraždění stovek nevinných lidí, jak dosvědčuje muž, který byl také hostem v těchto hovorech na Českém rozhlase Plus, Vladimír Dzuro, dnes vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku a bývalý vyšetřovatel Haagského tribunálu pro bývalou Jugoslávii.
Ano, ano. Já jsem s Vladimírem o tom mluvil. On napsal skvělou knihu, vřelý čtenářům doporučuji, jmenuje se Vyšetřovatel.
Mluvili jsme o ní tady.
A on tam právě popisuje něco, o čem si můžeme s trochou takové naivity myslet, že to patří někam do dalekého, hlubokého minulého století, někam do nacismu, kde se tady lovili Židé na základě nějakých vymyšlených pomluv. Ale s úplně stejným principem on se jako vyšetřovatel tehdy setkal v bývalé Jugoslávii, kdy srbská vláda, tuším, že to byla, mohutně povzbuzovala své příznivce v útocích a využívala k tomu právě i jako masivní nenávistnou propagandu. A jak to dopadlo? Docházelo k pogromům na nevinné lidi a tak podobně. Jako, takže je to něco, co je v nás stále živé, co jsme nijak nezapomněli.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Petr Nutil, nezávislý novinář, závislý na odhalování fake news a hoaxů, je hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Když bych trochu shrnul to, co jsme zatím říkali, tak je to i tak, že první prohlášená lež je životnější jakékoliv pravdy. Máte recept, jak tohle změnit?
Tak na to nějaký recept asi najdeme. Pokud se na to budete dívat z hlediska propagandisty, tak máte naprostou pravdu. Vy jako čtenář, konzument nebo jenom člověk, který se nechce v tomhletom světě úplně ztratit, má naštěstí tu možnost na informace bezhlavně neskákat, má možnost je ověřit z nezávislých zdrojů, pokud tedy dokáže rozpoznat, který zdroj za to stojí a který ne. A může aktivně přispět v tom, že takhle vypuštěnou lež nebude šířit, ale že o ní třeba bude se svými blízkými i mluvit.
Vy jste autorem čerstvé publikace, která radí, jak nestratit rozum v nerozumné době, s podtitulem O falešných představách, iluzích a předsudcích. Nemyslíte ale, a vy jste už to naznačil, že jsme stále stejní a že lidé tak jako před 100, 200, více lety přistupovali k těm informacím stejně jako my, akorát v dnešní době těch informací prostě kolem nás je více?
Tak pravdou je, že ta lidská povaha, ta lidská hloubka se v zásadě příliš nemění. To, že žijeme obklopeni počítači, internetem a samoříditelnými auty, to, že létáme na měsíc, vůbec nemění nic na tom, že naše vlastní hloubka je vysoce emocionální, vysoce ovlivnitelná, rychle manipulovatelná, která má sklony k tomu nechat se snadno vyděsit a ovládat. Já se v té knize snažím popsat nikoliv úplně snadný návod, jak překročit právě od toho posuzování vnějšku. Myslím tím třeba zrovna jenom ty zprávy a ty tisíce informací, které kolem nás létají. Nebo takhle. Pokud si uvědomíme, že lidské bytosti nejsou a priori žádným skladištěm vědění, my prostě nejsme schopni obsáhnout tuhle tu složitost světa ani náhodou. Jsme nuceni se rozhodovat v nějakých zkratkách. A pokud nebudeme vědět, které zná, které ty informace v nás mačkají to, které emocionální tlačítko, tak se v tom jako tak úplně nebudeme mít šanci vyznat. Já se tam věnuji takovému průletu historii kritického myšlení a docházím až někam k panu Jungovi, ale připadá mi jako poměrně důležitý v tom právě nadhledu nad tou svou hlubší emocionalitou, nad tím, co vlastně o sobě nevím.
Existují stále hodnoty, které jsou jakousi červenou stuhou, za kterou jsou jisté informace už dezinformací?
To úplně přesně nevím, jak to myslíte.
No, v každé informaci může být část pravdy a záleží, z kterého pohledu se na to dívám.
Jasně.
Tak jestli z našeho pohledu, řekněme těch tradičních evropských hodnot, je nějaká linie, za kterou už ta pravda musí být zjevná a nemůže tam být ta příměs, řekněme, těch vedlejších faktorů.
To, co můžeme považovat za faktické a reálné, je prostě a jednoduše to, co se shoduje se skutečností.
A co to je skutečnost?
No, to je ta reálná realita. To je třeba událost, která se skutečně nějak udála. A pokud jí neobalím nějakou interpretací, pokud jí neobalím nějakým kontextem, který nebyl v tu chvíli přítomen, tak se dá považovat ta realita za jako skutečně reálnou. Ono samozřejmě k těm interpretacím dochází vždycky a záleží to asi na každém vykladači, ale i na tom příjemci, protože my ve finále vidíme a slyšíme z velké části jenom to, co chceme. Takže já bych to vrátil úplně na ten samý začátek. Pokud se věc nějak stala a je úplně takhle jednoduše interpretována jako konstatování faktu, tak pak ji můžeme považovat za fakt.
Vy jste zmínil ten případ Iráku, kdy Saddam Hussein byl obviněn jednak z toho, že je masový a válečný zločinec, masový vrah, válečný zločinec, a že vlastně má pod palcemi chemické zbraně. To byl fakt, který se tehdy interpretoval tak, že to je důvod k zásahu proti němu. Pak byl odsouzen k trestu smrti, byl oběšen a pak se zjistilo, že vlastně ty zbraně tam nejsou.
Já samozřejmě tady nechci hájit tu pozici americké vlády ani náhodou. Samozřejmě bylo zjevné, že tenhle člověk v minulosti chemické zbraně používal ve válkách. Bylo zjevné, že prostě to není úplně nějaký lidumil. Nicméně tahle argumentace, té motivace k té válce byla postavená prostě na vodě. A jestli něco o tom můžeme říct, tak to, že tahle situace byla obrovským selháním těch klasických tradičních médií. Protože ta v žádném případě neplnila tu kritickou a zkoumající roli. Nýbrž se stala pouhým zesilovačem a tlampačem té vládní garnitury. A to byl ten asi jako pro mě největší problém. Pokud média rezignují na tuhletu svoji funkci, tak je dál nemůžeme nazývat jako nezávislým médiem.
To znamená, že média mají tu zásadní odpovědnost v třídění faktů a odhalování hoaxů, fake news?
Já si myslím, že média tady nejsou od toho, aby jenom zesilovala hlas každého, který do nich něco zakřičí. Měla by přece jenom poskytovat nějakou relevantní zpětnou vazbu ke skutečnosti. A pokud tak nečiní, tak podle mého neplní svou úlohu.
Je rozdíl mezi Východem a Západem v přístupu k objektivní informaci?
Takhle jednoduše bych to nerozdělil. Můžeme se zaměřit na jednotlivá státní zřízení, na jednotlivé nějaké skupiny. Pokud stát má například, nějaký stát má pod palcem všechna média, tak je dost pravděpodobné, že ta média mu budou sloužit. Pokud naopak nechává volný mediální trh, je proti cenzuře a podobným věcem, nijak nepronásleduje třeba své oponenty, tak tam asi můžeme mluvit o nějaké nezávislosti a jiném přístupu. Nicméně není to samozřejmě souboj východ-západ. Autoritativní státy v různých stupních šedi najdeme celkem i blízko kolem nás a je vlastně docela symptomatické, že když už někdo se snaží o jakousi autoritativnější vládu, tak jeho prvním nepřítelem jsou svobodná média. Mm-hmm.
A když to ještě převedeme do jiné podoby, tak karikatury proroka jsou z jedné strany špatné, objektivně, a z té druhé strany je to prostě karikatura, uh-huh. tak jak jsme na ní zvyklí z různých jiných pohledů. Uh-huh. A dokážeme si dělat legraci nebo karikaturovat nejen sebe sama, ale i řekněme třeba naše vyznání náboženské převažující. Tak kde potom je ta pravda? Hmm.
To je hrozně těžká otázka. Pro nás, lidi, kteří žijeme tady na západě a jsme zvyklí nějakému sekulárnímu pohledu na svět, kterému v podstatě není nic extra svaté, tak pro nás je to naprosto v pořádku a je to pro nás zcela nepochybnou hodnotou mít tu možnost zesměšňovat, koho vlastně chceme. A to, že to může být neuctivé, a nemusí se to týkat zrovna proroka Mohameda, ale spousty neuctivého obsahu konstatují i představitelé třeba katolické církve. Nicméně kvůli tomu nezabíjejí nikoho jiného. Už takového pokroku jsme po několika stoletích dosáhli. Takže pokud se budeme držet evropského kontextu, tak je to naprosto v pořádku. A na druhou stranu je třeba možná říct, že to není úplně jako můj šálek kávy a nesouhlasím s tím. Přesto bych bránil to právo to dělat.
Vy sám se angažujete nejen v médiích, ale také v politice. Na podporu vybraných politiků, abych tak řekl. Ale politika, to je přece manipulace a také propaganda, takže kde potom se ocitáte?
Já bych to chtěl uvést trošku do kontextu, děkuju za tuhle otázku. To, že jsem se rozhodl vstoupit alespoň částečně do veřejného prostoru, byla pro mě jedna ze silných motivací, proč vlastně opustit ten každodenní provoz a obsah na fact-checkingovém webu manipulatori.cz, protože jsem v tom cítil velký střet zájmu. Tak jsem ten web prostě předal jiným odpovědným lidem. Moje role v politice je, že lidem, o kterých jsem přesvědčen, že pro tuhle zemi můžou udělat něco dobrého, se snažím pomoct nějakým způsobem v komunikačních kampaních a v dalších věcech. Já bych to nenazýval jako přímo propagandou, prostě některé věci a některé principy je dobré komunikačně podporovat. A já si myslím, že i v té situaci, v jaké jsme, myslím, aktuální politické rozložení, je to potřeba a já to za sebe beru jako jakési přijetí spoluzodpovědnosti za to, jak ta dnešní naše republika vypadá. A i když jsem tu práci na manipulátorech měl rád, tak z hlediska tohohle principu mi nezbylo než jí opustit a začít dělat trošku něco reálnějšího.
Takže řekněme vyšší princip.
Řekněme, že nemůžete donekonečna vykládat lidem vzletná slova o tom, že mají přijmout tu havlovskou spoluzodpovědnost za to, jak to tady vypadá a sám přitom nedělat nic.
Říká nezávislý novinář, tak to také částečně politický poradce Petr Nutil. Byl mým dnešním hostem v Hovorech. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.